Hodiaŭ mi deziras rakonti pri iu epizodo el la pola historio, kiu ligiĝas kun la nunjara kongreslando, sed ne nur kun ĝi. En tiu epizodo la ĉefa figuro estas Katarzyna Jagiellonka, Jagiellonidino, la plej juna filino de la reĝo Sigismundo la Maljuna kaj reĝino Bona Sforza. En 1562 ŝi edziniĝis al Johano Vasa, princo de Finnlando, frato de la sveda reĝo Erik la dekkvara. Verdire Katarzyna komence iom hezitis edziniĝi al la dek unu jarojn pli juna Johano, tamen ne la amo, sed politikaj konsideroj influis ŝian pozitivan reagon. Post la kvartaga geedziĝa festo en Vilno, la geprinca paro direktiĝis al la nuntempa Turku. La princino venigis kun si luksan kaj tre valoran ekipaĵaron, kun juvelaro, argentaĵoj, vestoj kaj vestoakcesoraĵoj, subvestoj, tabloteksaĵoj, liturgiaj vestoj, manĝilaro kaj kuirejaj ujoj, valorei texajoi, vestajoi por corteganoi cae servistaro. Tio ja conformis al la viv stilo cion si practicis en Pollando. Ne mirige do, segnal donos, che al Katarzyna, alla cortego, en la nuna Turco, accompagnis 59 personui. La tia castello sur uno el la insuloi ce Turku, compare alla Krakova Castello Wawel kaj aliei palacoj en Pollando, havis prefere severan karakteron kaj rolis kiel defenda konstruaĵo. Nur dank al la doto de Katarzyna, la tiaj ĉambregoj akiris iom da lukso kaj belo. Aperis en ili tapiŝoj, arasoj, tio estas fajne teksitaj flandraj murtapiŝoj, mebloj kaj argenta manĝilaro. Katarzyna heredis de sia itala patrino, regino Bona Sforza, bonan guston, kaj ŝaton al objektoj belaj. Cetere ankaŭ ŝia patro, Sigismundo la Maljuna, estis edukita en la etoso de la itala renesanco. La Krakova Wawel-kastelo, dank al liaj arkitekturaj projektoj, ricevis imponan aspekton. La kortegon priservadis ĉirkaŭ 2000 personoj, do compare con gia pompo, la cortego della finna princo aspectis recte misere. Sed, dank al Katarzyna, la mezepoca fortressa castello estis transformita en renesansan residejon egalan alla regia. Inter alie estis instalitei en gi tiei novajoi en la nordo kiel kahelai fornoi kai kamenoi. La enveturpordo pordo akiris renesansan stilon, kaj ĉambregojn riĉigis artverkoj venigitaj de la reĝino aŭ aĉetitaj en la komenco de la geedziĝo. Post neplena jaro de trankvila kortega vivo, riĉa tamen je ĉasadoj kaj bankedoj, ŝia edzo Johano, la princo de Finnlando, estis en 1563 akuzita pri ŝtatperfido kaj malliberigita. La mortoverdikto estis ŝanĝita je ĝismorta mallibereco. Lia frato, la reĝo de Svedio, Erik la dekkvara, timis, ke Johano, dank al la geedziĝo kun la filino de la pola reĝo, klopodos kun la subteno de Pollando sendependiĝi de Svedio, akironte tiel influojn ĉe Baltiko. Verdire Erik proponis tiam al Katarzyna revenon al Pollando, aŭ setliĝon en la bienaj posedaĵoj sur la alandaj insuloj. Ŝi rifuzis ambaŭ ofertojn, preferante dividi la sorton de la edzo. Eblas diri, ke tiel finiĝas la finna epizodo en la vivo de Katarzyna Jagiellonka, finne Katarina Jagiellonika. Sed ni sekvu ŝian sorton. Pro sia decido Katarzyna troviĝis kun Johano en malliberejo en la fortresa kastelo Gripsholm apud Stokholmo. Tie en la malliberejaj kondiĉoj Katarzyna naskis filinon Izabela, kiu mortis infanaĝe, kaj filon Sigismundon, la postan reĝon de Svedio kaj Pollando. La situacio estis tiom drameca, che por havi vindajon por la beboi si devis acetadi de la gardantei ilin soldatoi malnovain cemisoin. Turmentis sin ne sole zorgo pri la infanoi, sed ancau timo pri la vivo de la edzo, che pri sia propria estontezo. Comence de 1567, Erik planis mortigon de Johano kai edzinigon de Katarzyna al Ivan la Terura. Iliaen plien sortoin influis la mensa malsano de Erik. En oktobro Katarzyna kai siei proximuloi akiris liberecon. La sveda aristokrataro du jaroin poste transdonis la povon al Johano, kai li kai Katarzyna estis kronitaj en Upsalo kiel regio kai regino de Svedio. Talenta kai saĝa Katarzyna en signifa grado influis la artajn gustojn de sia edzo, kiu imitante polajn renesancajn arkitekturajn solvojn projektis kai realigis plurajn konstruaĵojn en Svedio, unuavice alikonstruante kai ekiplante la reĝajn rezidejojn kai ĉefajn preĝejojn. Kun la helpo de Katarzyna li komencis venigadi eksterlandajn majstrojn, plurfoje uzante la helpon de la Krakova Vavelkortego. Dum sia deksesjara regado kiel reĝino de Svedio, Katarzyna multe zorgis pri la polaj svedaj rilatoj. Ŝi mortis en 1583, havante 57 jarojn. Ŝia sepulto, fariĝinte la nacia evento en Svedio, organizita cun enorma pompo, relevigis la regian genealogion de Katarzyna. Rigardante sian grandan cae pompan tomboŝtonon en la katedralo de Uppsala, neblas dubi pri sia signifo cae prestigio. Sian tomboŝtonon, situantan en la apudeco de tiu de Gustavo la Unua Vasa, la fondinto de la dinastio, kadras du doricae kolonoj cun arco cronita per granda regia crono. Granda orumita tabulo latine prescribas la vivon de Katarzyna, inter alie sian maliberigon, la kvarjaran exilon, kai glorigas sian pravan karakteron kai piecon. La tabulon ornamas Jagellon dinastiei blazonoi, kai kronas blazonoi de Svedio kai Pollando, subtenatei de du leonoi. La robon de la regino ornamas tri svedei kronui. Ancora dum sia vivo, la vivo sortoin de la regia geedza paro famigis dank al kronikisto Martin Kramer, kiu en 1570 eldonis anonime historion veran pri la bedaurinda aventuro de la finna princo Johano kaj la pola regidino Katarzyna. Ilia geedziĝo farigis unu el la dramveftoj de la sveda verkisto August Strindberg en la verko Erik la dekkvara el 1899. En la 1909 la finna poeto Eino Leino dediĉis al la reĝa paro sian poemon Kantoj pri princo Johano kaj Katarzyna Jagellonidino. Kvankam Katarzyna Jagellonka la plej multajn meritojn aparte koncerne kulturon kaj religion portis por Svedio kiel ĝia reĝino, tamen per firma memoro, sincera estimo kaj simpatio ŝi estas ĉirkaŭprenita en Finnlando. Ekzemple unu el la valoj en la proksimeco de Turku, la loka loĝantaro ĝis hodiaŭ nomas difinas kiel valon de Katarina. Katarzyna Jagellonka, la princino de Finnlando, ĝis hodiaŭ estas perceptata kiel esenco de Pollando kaj Poloj, kaj tra jarcentoj tra ŝia prismo en Finnlando ni rigardis kaj rigardas la polan kulturon. Plurfoje la finnaj aŭtoritatoj kune kun la polaj organizas porokazajn kulturajn eventojn ligitajn kun polaj kulturkreantoj sub la devizo Jagellonika. Kiun aldoni, nepre tion, ke la filo de Katarzyna, fariĝinte la reĝo de Pollando, kiel Sigismundo la tria Vasa, translocis en 1609 jaro la ĉefurbon de Pollando el Krakovo al Varsovio. Lia figuro ne estas forgesita. Sigismundo la tria Vasa, cepinte de la kolono sur la Varsovia Castella Placo, daure rigardas la panoramon de la ĉefurba Varsovio.